Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Vairāk nekā trešdaļa, 35,1% vēlētāji vēl nav izdarījuši izvēli, par ko balsot gaidāmajās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās, bet vēl 18,4% neplāno piedalīties vēlēšanās. Tā liecina aģentūras Leta rīcība esošā Latvijas faktu veiktā sabiedriskās domas aptauļa. Aprēķinā neiekļaujot neizlēmušos un tos, kas nolēmuši nepiedalīties, aptaujas dati liecina, ka 5% barjeru varētu pārvarēt un domē iekļūt 8 politiskie spēki. Paplašinoties COVID-19 valstu sarkanajam sarakstam ārlietu ministri aicina Latvijas valsts piedarīgos neceļot ārpus Baltijas valstīm. Ministrijas preses sekretārs Jānis Beķers informē, ka lielākoties pēc atgriešanās no ārvalstīm ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, kā arī jārēķinās, ka ar īpaši skartajām valstīm Latvijai nav tiešo starptautisko reisu. Tāpat Beķers norādīja, ka vienlaiks iedzīvotājiem ir jāsako līdz situācijas attīstībai Lietuvā un jaunākajiem valstu saslimstības rādītājiem. Ar COVID-19. Bet Lietuvā aizvadītajā diennakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta 21 cilvēkam, par to paziņojas Lietuvas veselības ministrija. Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu konstatēta kopumā 2694 cilvēkiem. No vīrusa izraisītās slimības COVID-19 Lietuvā miruši 85 cilvēki. Savukārt Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 19 cilvēkiem, par to paziņojas Igaunijas veselības departaments. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedz 2294. Nāves gadījumu no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā šī slimība prasījusi 64 cilvēku dzīvības. Un vēl apvienoto nāciju organizācijas kara nozieguma tribunālā sākās pēdējais posms bijušā Bosnijas serbu ģenerāļa Ratko Mladiča genocīda prāvā, tiesai sākot izskatīt ilgi atlikto apelācijas lietu. 2017. Gadā Mladičam par kara noziegumiem arī Srebrenicas slakti un Sarajevas aplenkumu tika piespriests mūža ieslodzījums. Gan aizstāvības, gan apsūdzības puses spriedumu pārsūdzēja.